Gepleýär Azatlyk Radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marynyň keselhanalaryna medisina ugrundan henüz ýokaryk we doly tamamlamadyk ýaşlar iş alýar. Türkmenistanyň COVID-19 ýokaşanlaryň resmi däl sany köpelýän wagty, Mary welaýatynyň keselhanalaryna öňden bäri işleýän ýaşly nesliň lukmanlary diýince alşy ýa-da töleksiz ruhda ugrudylýar. Olaryň orunda medisina ugrundan daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar iş alýar. Azatlyk Radiosynyň ýagdaýy Aydın xabarlı çeşmesi iş alınan yaşların kəvirlərinin henüz diplomlarını hem qorumanlığını aydiyar. Bu aralıqda Çexiya Respublikasının Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan boyunca Daşkentdəki ilçixanası regionuna koronavirusun yayramağı ve ona qarşı görülən çərilər varada məlumat yayratdı. Çeşmə Azadlıq Radiosunun xabarçısını anonim şərtlərdə berən məlumatını yaş medisina işgərlərini iş almaq üçün olordan köyünü puldun milyonlarca manat para sorulyanını aytdı. Yönü yaşları iş almaq üçün köyünü puldun 300-500 milyon. Täze türkmen manadyna 60 000 100 000 manat aralygyna para alýarlar diýip Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne Çeşme keselhanalarda lukmanlaryň maska we 50 ýaly gorag feriştelerini çäkli bolmagyna galýanyny aýdýar. Lukmanlarda gorag enjamlarynyň diňe maska 50 we kaska bar diýip Çeşme aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatynyň koronavirus alamatly näsaglar ilk welaýat hasahanasyna ýady. Welaýatda täze işe girdilen tiýip kömek merkezine kabul edilýärler. Näsaglar ol ýerde ilk başda rentgenden geçirilýärler we egirde olurdun. Öýkün bilen bagly kesel anyklansa diňe şondan soň karantin merkezlerine äkidilýärler diýip Çeşme aýtdy. Mundan ozal 10-njy awgustda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagat ministrligine anonim çeşmesi Mary welaýatyna koronavirus keseli bilen bagly ýagdaýlaryň agyrlaşýanlygyny habar berdi. 11-nji awgustda welaýat häkimliginde etrap häkimleriniň welaýat saglygy saklaýyş bölüminiň Ayet bilim bölümünün hem de devlet edara kerhanalarının ehli yol başlarının katnaşmağına adattan daşar yığınak geçirildi. Yığınakta vilayetin çeğine virusun yayramağını hayallatmak maksadı bilen köpçülük çarelere çeğeklendirildi. Hem de vilayetin kanun koruyucu edaralarına şehirlerde ve ovalarda geçirilen toy ve yaz çarelerini gödevçülükte saklamak tavsırıldı. Bu aralıkta Çeyhi Respublikasının Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan boyunca Daşkent'teki ilçhanası bu yurtlardaki sonku epidemiyo Lok ýagdaýlar boýunça beýanat ýaratdy. Ilçhananyň web saýtynda 14-nji awgustda çap edilen maglumata görä, Türkmenistanyň Ferhet geçeligeleri olaryň käbirleri çäklendirilen görnüşdi. İşleýär. Demir ýol we ýük ulaglary üçin Ferhet geçeligeleri çäklendirmesi görnüşdi işleýär. Şeýle-de Türkmen-Iran Ferhet geçeligelerini düýüp bir ziýansyzlandyryş işleri geçilýär. Ilçhananyň beýanatyny bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana sapar edenligi we olaryň saýlanan saglyk öýlerine baryp görenligi, sapar tamamlanandan soň onuň jemleri boýunça topar ýol başçysy Catherine Smallwood-un gatnaşan metbuat ýygnagyny ýurtda görülen çärelere baha berilenligi aýdylýar. Ýatlasak 6-16 ýyl aralygynda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana sapar etdi we ýurtda tasdiklenen koronavirus wakalarynyň ýokdugyny, ýöne koronavirus bar ýaly hereket edilmeldigini aýtdy. Hem de yurtta yokorlanyan pneumonia wakalaryny wagtyçylykda alada bildirýändigini aýtdy.